Kitabu cha Mormoni, mlango wa pili. Na ikawa kwamba katika mwaka huo huo kulianza kuwa na vita tena miongoni mwa Wanefi na Walamani. Na ingawaje mimi nikiwa kijana mdogo, nilikuwa mkubwa kwa kimo. Kwa hivyo, watu Wanefi walinichagua kwamba niwe kiongozi wao au kiongozi wa majeshi yao. Kwa hivyo, ikawa kwamba katika mwaka wangu wa 16, nilienda mbele kuliongoza jeshi la Wanefi dhidi ya Walamani. Kwa hivyo, miaka 326 ilikuwa imepita. Na ikawa kwamba katika mwaka wa 327, Walamani walitushambulia kwa nguvu nyingi sana, mpaka kwamba wakayatisha majeshi yangu. Kwa hivyo hawangepigana na walianza kurudi nyuma kuelekea nchi ya kaskazini. Na ikawa kwamba tulifikia mji wa Angola na tukaumiliki mji huo na kufanya matayarisho kujilinda dhidi ya Walamani. Na ikawa kwamba tuliimarisha mji kwa nguvu zetu. Lakini ijapokuwa kuimarika kwetu, Walamani walitushambulia na wakatufukuza hadi nje ya nchi. Na walitukimbiza pia kutoka nchi ya Daudi. Na tulienda mbele na tukafikia nchi ya Yoshua, ambayo ilikuwa kwenye mipaka ya magharibi kando ya bahari. Na ikawa kwamba tulikusanya watu wetu kwa haraka iwezekanavyo, ili tungewakusanya pamoja katika kundi moja. Lakini tazama, nchi ilikuwa imejaa wanyang'anyi na Walamani, na ingawaje kulikuwa na uharibifu mwingi ambao ulininginia juu ya watu wangu, hawakutubu vitendo vyao viovu. Kwa hivyo, kulikuwa na usambazaji wa mauaji na mangamizo kote usoni mwa nchi, kote kwenye sehemu ya Wanefi na pia kwenye sehemu ya Walamani. Na ulikuwa upinduzi mmoja mkuu kote usoni mwa nchi. Na sasa, Walamani walikuwa na mfalme, na jina lake lilikuwa Aruni, na alitushambulia na jeshi la 44,000. Na tazama, nilimzuia na watu 42,000. Na ikawa kwamba nilimpiga na jeshi langu kwamba alitoroka mbele yangu. Na tazama, haya yote yalifanyika na miaka 330 ikawa imekwisha. Na ikawa kwamba Wanefi walianza kutubu dhambi zao na wakaanza kulalamika, hata kama ilivyotabiriwa na Nabii Samueli. Kwani tazama, hakuna mtu ambaye aliweza kuweka ile ambayo ilikuwa yake kwa sababu ya wezi na wanyang'anyi na wauaji na ustadi wa uganga na uchawi ambao ulikuwa katika nchi. Hivyo kulianza kuwa na maombolezi na kulia katika nchi kwa sababu ya vitu hivi, na hasa zaidi miongoni mwa watu Wanefi. Na ikawa kwamba baada ya mimi Mormoni kuona kilio chao na maombolezi yao na huzuni yao mbele ya Bwana, moyo wangu ulianza kufurahi ndani yangu, kwa sababu nilijua huruma na uvimilivu wa Bwana. Kwa hivyo, nikidhani kwamba atakuwa na huruma kwao, kwamba wangekuwa watu wa haki tena. Lakini tazama, hii shangwe yangu ilikuwa bure, kwani hii huzuni yao haikuwa ya toba, kwa sababu ya uzuri wa Mungu, lakini ilikuwa sana huzuni ya waliolaaniwa, kwa sababu Bwana hakuwaruhusu kufurahi katika dhambi. Na hawakuja kwa Yesu na mioyo iliyovunjika na roho zilizopondeka, lakini walimlaani Mungu na wakataka kufa. Hata hivyo, wangepigana wakitumia upanga kwa maisha yao. Na ikawa kwamba huzuni yangu ilinirudia tena, na niliona kwamba siku ya neema ilikuwa imepita na wao, kimwili pamoja na kiroho. Kwani niliona maelfu wakiangushwa chini kwenye uasi wa wazi dhidi ya Mungu wao. na kurundikwa kama fungu la mbolea juu ya uso wa nchi. Na hivyo miaka 344 ilikuwa imepita. Na ikawa kwamba katika mwaka wa 345, Wanefi walianza kutoroka mbele ya Walamani, na walifuatwa mpaka walipofika hata kwenye nchi ya Yashoni, kabla ya kuwezekana kuwazuia katika kukimbia kwao. Na sasa, mji wa Yashoni ulikuwa karibu na nchi, ambayo Amoroni alikuwa ameficha maandishi kwa Bwana, ili yasiharibiwe. Na tazama, nilikuwa nimeenda kulingana na neno la Amoroni, na kuchukua bamba za Nefi, na niliandika kulingana na maneno ya Amoroni. Na niliandika juu ya bamba za Nefi na kili kamili ya uovu na machukizo yote. Lakini kwenye hizi bamba, nilijizuia kuweka na kili kamili ya uovu wao na machukizo. Kwani tazama, mfululizo wa kuonekana kwa uovu na machukizo umekuwa mbele ya macho yangu, tangu nitoshe kuona mwenendo wa binadamu. Na ole kwangu kwa sababu ya uovu wao, kwani moyo wangu umejawa na huzuni, kwa sababu ya uovu wao, maisha yangu yote. Walakini ninajua kwamba nitainuliwa juu katika siku ya mwisho. Na ikawa kwamba katika mwaka huu, watu wa Nefi waliwindwa na kukimbizwa. Na ikawa kwamba tulikimbizwa mbele mpaka tulipofikia kaskazini kwa nchi ambayo iliitwa Shemu. Na ikawa kwamba tuliimarisha mji wa Shemu na tuliwakusanya humo watu wetu vile ilivyowezekana, kwamba labda tungewaokoa kutoka kwa mangamizo. Na ikawa katika mwaka wa 346, walianza kutushambulia tena. Na ikawa kwamba niliwazungumzia watu wangu, nikiwasihi kwa juhudi kuu, kwamba wasimame kwa ujasiri mbele ya Walamani, na kupigana kwa ajili ya wake zao, na watoto wao, na nyumba zao, na miji yao. Na maneno yangu yaliwaamsha kidogo kuwa na nguvu, mpaka kwamba hawakukimbia kutoka mbele ya Walamani, lakini walisimama kwa ujasiri dhidi yao. Na ikawa kwamba tulikabiliana na jeshi la 30,000 dhidi ya jeshi la 50,000. Na ikawa kwamba tuliwazuia na uthabiti hivyo kwamba walikimbia kutoka mbele yetu. Na ikawa kwamba, baada ya kukimbia, tuliwafuata na majeshi yetu, na tulipigana na wao tena, na tukawashinda. Walakini nguvu za Bwana hazikuwa nasi, ndio, tuliachwa peke yetu, kwamba roho ya Bwana haikuwa nasi. Kwa hivyo, tulikuwa tumekuwa wanyonge kama ndugu zetu. Na moyo wangu ulihuzunika kwa sababu ya huu msiba mkubwa wa watu wangu, kwa sababu ya uovu wao na machukizo yao. Lakini tazama, tulienda mbele dhidi ya Walamani na wale wanyang'anyi wa Gariantoni, mpaka tulipokuwa tena tumeimiliki nchi ya urithi wetu. Na mwaka wa 349 ukawa umepita. Na katika mwaka wa 350, tuliweka mkataba na Walamani na wanyang'anyi wa Gariantoni, ambamo tulipata nchi zetu za urithi kugawanywa. Na Walamani walitupatia nchi ya upande wa kaskazini, ndio, hata njia nyembamba iliyoelekea nchi ya kusini. Na tukawapatia Walamani nchi yote ya kusini.